Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile, siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhla ka 13 September. Sisaqhubeka nokubheka izindaba zomthetho ezihambisana nenyanga yamagugu. Namhlanje sitha sikhumbuzane ngokuthi uthini umthetho futhi imaphi amalungelo onawo uma uhlala endaweni elawulwa yinkosi. Ukubheka lolu daba kabanzi, ukhona ungodwethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Ngokubingelela kakhulu bese ngiphinde ngibingelela ababuke nabalaleli bombele.
Mnumzane Zikalala, sicela usikhumbuze, kambe utholakala kanjani umhlaba endaweni elawulwa yinkosi?
Endaweni yenkosi zimbili izinto efike ukuzenza. Kufike kuba imkhuba lomhlaba ama-customs noma indlela yokukhonza esikwenzeka ngayo leso sigodi sisuke sikhuluma ngaso. Kuyahluka-ke ngey'ndawo ezihlala kuzona. Abanye bazothi hayi mhlawumbe hamba uye ngindaba ezithi noma uye komkhulu la uzofika uyokhonza khona-ke banezimo zangoko abazenzayo ngendlela abalungisa ngayo. Bese kuzoba khona iphathi yesibili la suke seku-exchange-wa khona imali. La sebekutshena khona ukuthi hayi indawo esikudayisela yona mhlawumbe iwu-10,000 noma iwu-20 bese uyahamba uyokhipha. Kunento-ke abanye abantu abake bayikhohlwe nesuke ibalulekile. Le suke izothi ubufakazi bokuthi le ndawo uyithengile yakho unabo yini, umuntu othenga kuyena ngabe uyaziwa yini. Ngiye ngithi-ke mina-ke abokho ubufakazi kubalulekile njengobufakazi ubhalwe phansi. So ngesikhathi sisanegotiate sahambe saye enkosini igcine yonke lo process kuyidayari, kodwa bese uyaqinisekisa ukuthi ikhona into ei-agreement noma mhlawumbe i-affidavit ebhaliwe phakathi kwalo okudayiselayo nawe, kwabakhona into ekhombisana ukuthi nishintshisene ngemali engcono uma kuthiwa i-deposit ebhenki. Bese ungakhohlwa kuye ofisini leNgonyama ama-trust, ngoba i-ofisi leNgonyama ama-trust lona lezokunikezela into ekuthiwa i-permission to occupy, i-PTO, esikuze ngobufakazi obuqandula ikhanda bokuthi le ndawo ohleli kuyona uyilisile ngaphansi kwandaba ezitha, yebo, kodwa futhi lo ndawo ibhilonga kuwena for isikhathi is up to 99 years or isikhathi esilingana nale iNgonyama ama-trust ekunikeze sona.
Ngabe ngamanye amazwi i-PTO iyona le efana netayitela?
Kunjalo impela. Ngala kumakhokha umhlaba lo osuke u-onishwa noma ungaphansi kwamasipala sebanama-title deed emhlabeni lewe ngonye ama-trust noma emhlabeni wamakhosi sinamapermission to occupy ama-PTO asuke elingana noma isindo sawo noma umsebenzi wawo ufana nowamatayitela. So kukhombisa nje ukuthi indawo osuke uhleli kuyona yakho yokubalekela ukuthi ube nayo ngaso sonke isikhathi.
Kungabe umuntu othenge emhlabeni noma owakhe emhlabeni olawulwa yinkosi uvumelekile yini ukuthi umuzi awudayise?
Kuyahlukwa-ke ngey'ndawo kusuke kukhona. Bakhona bazothi yebo ungakwazi ukuthi udayise uma usubona ukuthi hayi indawo ayisakulungela. Abanye bese bethi cha, kusuke kunamaliba osuke ekhona endaweni ngeke sikwazi ukuthi siwadedele noma kanjani. So kuyadiphenda endawo nendawo ukuthi yithini, but ayikho into esuke kuvimba ukuthi uhambe uyodayisa. Nama-lease agreement lawo khuluma ngawo ama-PTOs nakhona futhi akakuvimba ukuthi ukwazi ukuthi udayise.
Kungabe uma ngabe umnikazi noma lo okuyena obekade uthengile umhlaba edlula emhlabeni, kwenzakalani uma ngabe sekwabiwa ifa?
Okay, asikhumbule ukuthi ifa lisuke lingaphansi kwe-PTO noma lelo lungelo, awukwazi ukuthi ulabe noma kanjani. Ngoba kusuke kungelona lakhe kahle kahle lo mhlaba esuke sikhuluma ngayo, kusuke i-right nje kuphela. Kuye kusale-ke bese umndeni bese uyabona ukuthi iphi indlela ozobe usukwenza ngayo. Either uzothi asihambise ngokwesiko noma kube khona lo muntu ekuthiwa uyayifuna indawo kube uyena uyithathayo. Kodwa sihambe le process ezosisa back laphaya komkhulu, iphinde isise back futhi kuNgonye ama-trust. Ngonye ama-trust bese iphinde sisethele zonke le zinto esikhuluma ngazo, indawo bese ibiza igama lomuntu omusha.
Mnumzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Angibonge kakhulu kubalele nababukeli bombele.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.